Länsi-Aasiaan päin opetettiin Zoomissa.
We taught on Zoom and the listeners were in the Western Asia.
Ja se oli sitten tällaisia Afganistanista tuleita kristitty pakolaisia siellä.
There were refugees from Afghanistan there listening.
Ja saatiin kuulla sen perheen vaimon todistus.
And we got to hear the testimony of that, the wife of that family.
Ja ja sitten se, mikä kosketti syvästi siinä, se mies jakoi muutama sanan.
And it touched us a great deal when the husband shared a couple of words.
Sanoi, että hei, että järjestäkää lisää tällaisia.
And he said, please organize more of these.
Että heillä ei ole ollut mahdollisuutta siellä kokoontua. Niin kuin
they haven't had the possibility of meeting or gathering together.
Eikä silleen niin kuin opetukseen. Ja
or listening to teaching.
Ja oli suuri etu oikein saada jakaa sanaa sinne.
And it was such a privilege to share the word like that.
Yeah. Myöskin tiedän, että Baltimoressa on kerätty afgaani pakolaisia varten niin kuin varoja, että voitaisiin jollain tavalla tukea heitä, kun on paine jonnekin.
And I know that they have gathered some support in Baltimore to support the Afghani refugees.
Ja ehkä meidänkin keskuudessa saattaa olla joku, joka haluaa sitten lähteä mukaan tukemaan näitä afgaaneja.
And there might be someone here who wants to support them.
Siellä on 5-6 afgaanipakolaisperhettä siellä meidän seurakunnan keskuudesta, kontaktissa meidän seurakuntaan.
We have contact to 5 or 6 Afghani refugees in the church.
Pari viikkoa sitten tätä naisella oli just syntynyt ihan pieni vauva yhteen perheeseen.
And a couple of weeks ago, one of the families got a brand new baby.
Pakolaisuudessa siinä, että ne
on while they were refugees in another country.
Ja se sanoi se perheenäiti, että nyt kun nämä muutokset tapahtui siellä, että heidän piti vaan lähteä pois, että ne lähipiirissä tiedätte, että he on kristittyjä.
And the wife of the family said that now that the changes took place in their country, they just had to leave because the people around them knew that they were Christians.
Ja sanoi, että auttakaa meitä.
And they said, please help us.
No. Mutta mä luin tässä pari päivää sitten Matteuksen evankeliumi 8. lukua.
A couple of days ago I was reading from Matthew 8.
Ja te tiedätte, Israelissa taitaa olla pelkästään yksi järvi.
And you know in Israel there might be just one lake.
En tiedä, onko siellä keinotekoisen järvi, mutta siellä on tämä Genesaretin järvi.
I don't know if they have built new lakes, but they have the lake of Genesaret.
Siellä aika pohjoisosassa, siellä lähellä, missä vuorisaarnan tapahtui, oli Kapernaumi.
In the northern part of the country where the Sermon of the Mount took place, there's Capernaum.
Ja se oli semmoinen paikka, missä Jeesus vietti paljon aikaa.
And that was a place where Jesus spent a lot of time.
Ja mistä myöskin näitä opetuslapsia kutsuttiin.
And also he called the disciples there.
Ja sitä, olen käynyt siellä, siellä on semmoinen, se on rauniokaupunki nykyään.
I've been there, it's in ruins nowadays, that city.
Siinä on tehty semmoinen lasilattia, mistä näkee sitten alaspäin yhteen muinaisuuden taloon.
They have built a glass floor and you can see through it to the ruins of a house.
Ja sitä ajatellaan, sitä on tämmöistä perimätietoa, että se on tämän Pietarin Anopin
and they
koti.
Think that is the home of Peter's mother-in-law.
Ja minua jotenkin kosketti tämä ajatus. Jeesus meni sinne kotiin ja huomasi, että Pietari Anoppi oli kuumeessa.
And I was touched by this thought. Jesus went to that home and he noticed that Peter's mother-in-law was in fever.
Ja hän kosketti hänen kättään.
And he touched her arm.
Ja kuume lähti hänestä.
And the fever left her.
Ei ollut ihmeellisempi juttu kuin ihan hellä Jeesuksen kosketus ja kuume lähti hänestä.
Nothing more awesome, just a gentle touch of Jesus and the fever left.
Ja mä oon miettinyt tätä, miten niin kuin Jeesuksen lihakstulo, sanan lihakstulo.
And I've been thinking about this Jesus coming to flesh, the word coming to flesh.
Kun Mooseksen kirjassa Jumala pyysi sitä, Mooses pyysi Jumalalta, että hän saisi nähdä hänen kirkkautensa.
In Exodus Moses asked God that he could see his glory.
Mutta Jumala sanoi, että ei kukaan, joka näkee minut, voi jäädä eloon.
And God said, no one who sees me can live.
Mutta sitten Jeesuksesta sanotaan kuitenkin, että että Jeesus sanoi opetuslapsille, että niin kauan mä oon ollut teidän kanssa, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän.
But then Jesus said to his disciples that I've been with you so long and he who has seen me has seen the Father.
Ja sitten Johannes 1:14 sanoi sille, että me katselimme hänen kirkkauttansa.
And John 1:14 says we beheld his glory.
Ja mä ajattelin, että tässä on tapahtunut tämmöinen.
And I thought that this has happened.
Kun mä olin lapsi.
When I was a child.
Niin mulla oli sellaisia koottavia, rakennettavia sellaisia sähkölaitteita.
I had these building blocks or electrical building parts.
Ja sitten se lopputulos oli semmoinen, että siinä pitää olla niinku patterilla toimiva sellainen propelli sitten.
And as you put them together, there was supposed to be this propeller worked by battery.
Ja sitten mä en tiedä, että oliko mulla batteri tai jostain syystä mä saan sen idean, että mä tökkäsen sen suoraan pistorasiaan.
Maybe I didn't have a battery, but somehow I thought that I would just plug it in.
Pamahdus kuului ja silloin sellaista vaalean sinistä kipinä ja tulen väristä sellaista kipinä.
There was a bang and I saw this light blue sparkle or fire.
Ja se propelli meni. Tosi nopea savu nousi.
And the propeller was going around real fast and there was smoke.
Ja sitten se pisturasiakka jäi sieltä palon jälkeen.
And there in the plug there was this black marks of fire.
Ja tota mä pelästyin kyllä. En tiedä kerroinko mä isälle äidin, mutta sinne jäin.
I got so scared. I'm not sure if I told my parents.
Ja sitten mä ajattelin tätä niin kuin, että niin kuin Filippiläiskirjassa puhutaan siitä, että hän, vaikka hän oli Jumalan muodossa, tyhjensi ja itseänsä tuli ihmisten kaltaiseksi, ihmisten, niin kuin, hän tuli tähän ihmisyyteen.
And the Philippians tells us that although he had the form of godliness, he became to humanity, he became a man.
Jeesuksessa me voidaan niin kuin kohdata Jumala.
In Jesus we can meet with God.
Eikä savu nouse.
And there will be no smoke.
Eikä kipinöitä lennäkään.
No sparks.
Ja mä ajattelin sitä, että Johannes kirjoitti ensimmäisessä kirjassaan siinä ensimmäisessä luvussa ja sanoi sitä, että me koskettelimme häntä, käsin koskettelimme, kuunneltiin multa hänen kanssaan.
And John writes in 1 John 1 that we touched him, we listened to him, we beheld him.
Että Jeesus on vähän niin kuin sen muuntaja, missä Jumala tulee niin kuin oikealla voimalla meidän kohdalle.
Jesus is like the transformer where God is brought to us with the right kind of power, right kind of way.
Ja tänään me rukoillaan myöskin sairauden puolesta.
And today we'll be praying for the sick.
Ehkä Jeesuksen yhdellä käsi koskettaa vai jotakin.
And maybe the tender hand of Jesus will touch us.
Amen. Rukoillaanko me seurakunnan kolehtinyt?
Amen.
Tämä meidän vuoden teema on ollut elävien vetten virrat.
The theme of this year is the streams of living water.
Ja yksi hieno psalmi, joka siitä kertoo, on psalmi 65.
And a beautiful psalm that talks about it is psalm 65.
Ja se voitte ottaa, me ei nyt lueta sieltä sen enempää, mutta voitte lukea sen kotona rauhassa.
We're not gonna read it now, but you can read it at home.
Mutta siellä on jae 10, jossa että Jumalan virta on vettä täynnä.
And in verse 9 in English it says that the stream of God is full of water.
Ja miten hieno asia on.
And how great that is.
Ja se psalmin loppuosa on, että iloitaan ja riemuitaan.
And the end of the psalm says, let's shout for joy and yes, sing.
Siunannut tässä menneellä viikolla.
And this has been my mind this past week.
Mutta entä sitten, jos se puro kuivuu?
But what about then, if the brook dries out?
Ja tästä kertoo ensimmäisen kuningasten kirjan luku 17.
And 1 Kings 17 tells about this.
Ja mä haluan, että te katsotaan vähän Elian elämää tässä tänä päivänä.
And let's look at the life of Elijah today.
Elia oli profeetta 800-luvulla ennen Kristusta.
Elijah was a prophet in the 9th century before Christ.
Eli hän oli profeetta aikaisemmin kuin nämä Raamattuun kirjattujen profeettojen aika.
So he was a prophet before the prophets that were written in the Bible.
Eli nämä profeetat Jesajasta Malakiaan.
So the prophets from Isaiah to Malachi.
Toimi vuosina noin 700-400 ennen Kristusta.
Were from the 8th to 5th century before Christ.
Ja heitä ennen jo oli muun muassa Elia.
And before them was Elijah.
Elia vaikutti lähinnä siellä pohjoisessa kuningaskunnassa Israelin alueella.
Elijah worked in the northern part of the kingdom in the area of Israel.
Kansakuntahan jakaantui Daavidin ja Salomonin jälkeen kahteen kuningaskuntaan.
The nation was divided into two kingdoms after David and Solomon.
Pohjoinen valtakunta oli Israel.
Northern kingdom was Israel.
Siellä oli Samaria pääkaupunkina.
Samaria was the capital.
Ja etelässä eli Juudassa pääkaupunki oli Jerusalem.
And in the south the capital was Jerusalem.
Siellä pohjoisessa valtakunnassa oli kaikkiaan ehkä enemmän vielä ja nopeammin semmoista jumalattomuutta kuin siellä eteläisessä valtakunnassa.
And in northern kingdom there were maybe more and more rapidly people were now obeying God.
Ja pahimpia niistä ajoista oli kuningas Ahabin aika.
And the worst of the times was the time of King Ahab.
Jonka aikana juuri profeetta Elia toimi.
And Elijah had his ministry during this king Ahab.
Ympäröivien kansojen epäjumalan palvelus alkoi vaikuttaa Israeliin.
And the idolatry of the nation surrounding Israel started to have an effect.
Ja Ahab otti vaimokseen Tyyron ja Sidonin kuninkaan Etbaal ensimmäisen tyttären Iisebelin.
And Ahab took his wife to be the took his wife Isabel, and she was the daughter of the king of Ethbaal the first.
Ja tämä Etbaal oli ennen nousevan kuninkaaksi ollut Astarte jumalattaren pappi.
And the Ethbaal had been the priest of Ishtar before he became a king.
Ja tämän avioliiton myötä tämän Baalin ja Astarten palvonta levisi, voisi sanoa suorastaan valtauskonnoksi Israelissa.
And with this marriage, the worship of Baal and Ishtar became the, like you could say, like the main religion in Israel.
Ja Ahab rakennutti Baalille temppelinkin sinne Samariaan oman pääkaupunkiinsa.
And Ahab built a temple for Baal in Samaria.
Ja yksi kuningas 16:33.
And 1 Kings 16:33.
Sanoi, että näin hän vihastutti Herran, Israelin Jumalan, pahemmin kuin yksikään Israelin kuninkaista ennen häntä.
Thus Ahab did more to provoke the Lord God of Israel than all the kings of Israel who were before him.
Sitten aivan yllättäen luvussa 17.
And then all of a sudden in chapter 17.
Ja yksi kertoo Elian noususta näyttämölle.
Verse 1 tells that Elijah steps to stage.
Tispeläinen Elia, joka oli Gileadin asukkaita, sanoi Ahabille, niin totta kuin Herra, Israelin Jumala elää, hän jota minä palvelen, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muuten kuin minun sanani kautta.
Now Elijah the Tispite, who was of the settlers of Gilead, said to Ahab, as the Lord, the God of Israel lives, before whom I stand, surely there shall be neither dew nor rain these years, except by my word.
Elia oli niitä harvoja Jumalan miehiä, jotka vielä pääsi puhumaan.
So Elijah was one of the rare men of God that was allowed to speak.
Isabel oli tapattanut monia profeettoja.
Jezebel had many prophets, had killed many prophets.
Ja nyt Elian profetian mukaan kuivuus ja nälänhätä tuli maahan tämän epäjumalan palveluksen tähden.
And now because of prophecy of Elijah, a drought and famine came to the land because of this worship of idols.
Ja kaksi kertoo.
And the verse 2.
Sitten Elialle tuli tämä Herran sana, lähde täältä, mene itäänpäin ja kätkeydy Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella.
And the word of the Lord came to him saying, go away from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherit, which is east of the Jordan.
Siellä on kuva, jossa tämä näkyy.
There's a picture that you can see it.
Eli tuo Keritin puro on tuolla Jordanin itäpuolella.
The brook of Cherit is in the east side of Jordan.
Samaria, tämä Israelin pääkaupunki, on tuolla toisella puolella Jordania.
And Samaria, the capital of Israel, is on the other side of Jordan.
Ja annetaan sen kuvan olla tässä, koska tarina jatkuu.
And we'll leave the picture here because the story continues.
Jae 3.
Verse 3.
Siis tämä Herran sana oli tämä, lähde täältä, mene itäänpäin ja kätkeydy Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella.
The word of the Lord was, go away from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherit, which is east of the Jordan.
Saat juoda purosta, ja minä olen käskenyt korppien elättää sinua siellä.
And it shall be that you shall drink of the brook, and I have commanded the ravens to provide for you there.
Elia lähti matkaan ja teki Herran sanan mukaan. Hän meni ja asettui asumaan Keritin purolla, joka on Jordanin itäpuolella.
So he went and did according to the word of the Lord, for he went and lived by the brook Cherit, which is east of the Jordan.
Korpit toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin, ja leipää ja lihaa illoin, ja hän joi purosta.
And the ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he would drink from the brook.
Jumala vei hänet siis suojaiseen paikkaan.
God took him to a place that was covered.
Kauas Samariasta, kauas Ahabista.
Further, far away from Samaria, far away from Ahab.
Ja lupasi pitää hänestä huolta.
And he promised to take care of him.
Korpit tuo ruokaa.
The ravens brought food for him.
Ja purosta löytyy vettä.
And there's water in the brook.
Mukavaa elämää täällä erämaan keskellä.
A comfortable life in the midst of the desert.
Kaukana Samariasta ja epäjumalan palveluksesta.
Far away from Samaria and from the idolatry.
Herran varustus, Jumalan tahto.
God's provision and the will of God.
Mutta entä sitten?
But what about then? What happened next?
Jae 7.
Verse 7.
Jonkin ajan kuluttua puro kuivui, koska maassa ei ollut satanut.
And it happened after a while that the brook dried up because there was no rain in the land.
Miksi ei satanut?
And why didn't it rain?
Jumala Elian profetian mukaan toi suuren kuivuuden.
God brought this great drought according to the prophecy of Elijah.
Elia itsekin päätyi kärsimään tästä tilanteesta.
And Elijah himself ended up suffering of this situation.
Ja jos me ajatellaan tämmöisiä tilanteita.
And if we think of these situations.
Jumala johdatti hänet sinne.
God led him there.
Jumala antoi hänelle vettä ja ruokaa.
God gave him water and food.
Ja sitten vesi loppui.
But then water ran out.
Ja kun me puhutaan tästä, että Jumalan virta on vettä täynnä.
And when we speak and say that the stream of God is full of water.
Ja meidät viedään elävien vetten virtojen ääreen.
And we are taking to the streams of living water.
Niin joskus täysin Jumalan suunnitelmassa.
Sometimes it is in the plan of God.
Se puro kuivuu.
That the brook dries up.
Mistä voikin tuntua, että missä on se Jumalan antama vesi?
And we wonder where is the water that God gives.
Miksi kun mä luen sanaa?
Why is it that when I read the word?
Niin se voi tuntua kuin hiekka paperilta tai kuivilta korpuilta.
It seems like sandpaper.
Tai että Jumala ei puhu minulle.
A God does not speak to me.
Tai mä joudun tilanteeseen, jossa mä olen erilainen muiden yhteydestä.
Oh, I end up in a situation where I am separated from the fellowship of others.
Kuitenkin mä tiedän, että Jumala on johdattanut minut sinne.
And yet I know that God led me there.
Ja mä uskon, että moni meistä voi hyvinkin samaistua tähän tilanteeseen.
And I'm sure many of us can identify with this situation.
Meitä viedään välillä semmoisia aikoihin, joissa tuntuu, että puro on kuiva.
Sometimes we are taken to these places where we feel that the brook has dried up.
Mä voin ehkä yhden esimerkin kertoa ajalta, kun me oltiin mukana Itävallan tiimissä aikoinaan 80-luvulla.
I could tell you an example of the time we were part of the team in Austria in the 80s.
Ja monien seikkojen jälkeen.
And after many things took place.
Me oltiin siellä yksi vuosi ja siellä oli iso tiimi.
We were there one year and there was a big team there.
Pastori Benjamin Turkia oli sen tiimin vetäjä silloin.
And Pastor Benjamin Turkia was the leader of the team.
Ja sitten tuli kesä 84.
And then in summer 84.
Ja me oltiin vilkuttelemassa, kun muu tiimi lähti Amerikkoihin kesäkonferenssiin.
And we were waving goodbye as the rest of the team went to America for the conference.
Ja tarkoitus oli, että syksyllä taas tavataan sitten.
And the purpose was that we will meet again at the end of the summer.
Ja tuli syksy 84.
But then the fall 84 came.
Mutta niin jo kesän aikana mä aloin kuulla sieltä, että okei, ne ja ne ei tule takaisin.
And even during the summer I heard from people that they are not coming back.
Turkiat ei tule takaisin.
Turkias are not coming back.
Ja joku pakkas heidän tavaransa ja toi meidän lasiverannalle sinne, missä me asuttiin.
Somebody packed their things and brought them to the to our house where we lived.
Silloin kesän aikana.
During that summer.
Ja sitten me kuultiin, että no sekään ei tule takaisin. Ja
and then we heard that this person is not coming back.
Kolmaskaan henkilö ei tule
and
takaisin.
The third person is not coming
ja lopulta
back.
Koko muu tiimi jäi sinne Amerikkaan.
And finally the rest of the team stayed in America.
Ja me oltiin nuoria kristittyjä.
And we were young Christians.
Ja ei mulla ollut minkäänlaista semmoista ajatustakaan siitä, että mä yhtäkkiä olen se, joka siellä on ainoana jäljellä.
And I had no thought that I would be the one that's left.
Ja siinä vielä kaiken meidänkin lähtö viivästyy, koska mun äitini kuoli sinä syksynä.
And us going back was delayed because my mother passed away that fall.
Eli kohta hautajaisesti jälkeen lähdettiin sinne.
And soon after the funeral we left.
Ja oltiin siellä kahdestaan Päivin kanssa.
And we were there alone with Päivi.
Oli jokunen pakolainen, joita silloin Itä-Euroopasta oli tullut sinne.
There were some refugees that came from Eastern Europe.
Heitä oli vielä jokunen jäljellä siitä meidän pienestä seurakunnasta, joka oli ollut siellä edellisenä keväänä.
Some of them were left of the church that we had previous spring.
No, kuka siellä sitten sunnuntaina sanaa saarnasi muut
kuin minä? So who could preach the word on Sunday? It was me.
Puro on täysin kuiva.
And the brook was totally dried up.
Mistä sitä vettä löytyy?
Where can I find our water?
Siellä turkioiden jäämistössä.
And in the boxes that were left behind by Turkias.
Siellä oli jotain vanhoja pastori Carl Stevensin kasetteja.
There were these cassette tapes by Pastor Stevens.
Niitä me siellä yritettiin kuunnella sitten ja
so we tried to listen to them.
Ruokkia itseämme.
And feed ourselves.
Niin kuin korpit olisi tuonut meille ruokaa.
It's like the ravens brought us food.
Ja mä muistan, kun tämäkin yksi turkkilainen ystävämme.
And I remember one of our Turkish friends.
Hän silloin kerran sitten, kun hänen kanssaan jossain oltiin, joka hän oli niitä pakolaisia silloin.
He was one of the refugees and we spent time with him.
Ja hän sanoi, että miksi sinä et ole niin iloinen niin kuin ennen?
And he asked me, why aren't you happy like you used to be?
Mä ajattelin, että no kiva, että näkyy siis päällekin päin, että kovin on kuivaa.
I thought that nice. It's all very obvious that it is so dry in my life.
Mutta se oli varmasti täysin Jumalan suunnitelmassa.
But I'm sure it was in the perfect plan of God.
Ja Jumala oli uskollinen.
And God was faithful.
Vaikka oli kuivaa.
Even though it was dry.
Puro kuivui.
The brook dried up.
Ja sitten pikkuhiljaa pastori Rob Prokop, joka on sitten ollut pastorina siinä meidän seurakunnassa.
And then little by little things started to happen and Pastor Rob Prokop, who's the pastor there, who has been the pastor there in Austria.
Ja hän jatkaa edelleen pastorina, mutta ei meidän seurakunnan nimissä.
And he's still a pastor, but not within our church.
Mutta hän oli meille hyvin läheinen ystävä sen ensimmäisen vuoden perusteella.
And he was a dear friend to us based on the first year we've been
ja
there.
Ja häntä oli pyydetty sitten niin kuin jatkossa vetämään sitä Itävallan tiimiä.
And he was asked to lead the team in Austria.
Ja silloin syksyllä hän soitti joskus sanoi, että me tullaan marraskuussa.
And in fall he called and he said that we will come in November.
Tehdään vielä vähän töitä ja säästetään rahaa.
We work a little bit and save money.
No sitten kun, ei, me tullaankin vasta joulukuussa.
And then in November they said no, we come in December.
Ja sitten lopulta helmikuussa he tulivat.
And then finally in February they came.
Ja mä muistan sen päivän, kun mä kävin hakemassa hänet ja hänen vaimonsa Maryn lentokentältä Viinistä.
And I remember that day when I picked him up and his wife Mary from the airport.
Ja me istuttiin siinä meidän ruokapöydän ääressä.
And we sat at our kitchen table.
Meillä oli kolme pientä lasta siinä vaiheessa.
At that time we had three little children.
Ja lapset oli mennyt nukkumaan.
And the kids had gone to bed already.
Ja Rob avasi Raamatun.
And Rob opened up the Bible.
Ja alkoi jakaa sanaa.
And started to share the word.
Vesi alkoi virrata.
And the water started to flow.
Ihmeellistä, kun joku oikeasti tässä paikan päällä jakaa sanaa ja jotenkin ne elävän veden virrat alkaa taas virrata.
It was so amazing to have somebody there on site sharing the word and the streams of water started to flow.
Ja Ja se oli valtava, valtava kokemus.
And that was a wonderful experience.
Vaikka se kuiva aika ei ollut kivaa.
Even though the dry time was not fun.
Ja vielä tietysti siihen päälle se oli vielä niin kuin suruaikaa.
And then of course it was time of mourning also.
Mutta Jumala on uskollinen.
But God is faithful.
Ja hänen suunnitelmassaan me joskus joudutaan tilanteisiin, missä meistä tuntuu, että meillä mikään ei puhu meille.
And it sometimes in his plan we end up in places where it feels that nothing speaks to us.
Mutta Jumalalla oli suuri suunnitelma Eliankin elämässä.
But God had such a great plan in the life of Elijah also.
Elia on profeetoista suurimpia.
Elijah is one of the greatest prophets.
Hänestä puhutaan myös Uudessa testamentissa paljon.
And he is mentioned a lot in the New Testament also.
No mikä oli Jumalan tilan varustus sitten Elialle tässä kuivuneen puron tilanteessa?
What was the provision that God had for Elijah in this situation where the brook dried up?
Elialle tuli tämä Herran sana jakeessa 8.
Verse 8, then the word of the Lord came to him saying.
Nouse ja mene Sarpattiin, joka on Siidonin aluet, ja asetu sinne asumaan. Minä olen käskynyt erään leskivaiman elättää sinua siellä.
Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and stay there. Behold, I have commanded a widow there to provide for you.
Mitä lajia? Niin kuin sanotaan, mitä ihmettä?
So, what on earth, as they say.
Sinne Siidonin maahan, sinne mistä se Isabel tuli.
I have to go to the land of Sidon, where Jezebel is from.
Eli tässä puhutaan Foiniikiasta.
Here it speaks of Phoenicia.
Phoenicia, ja se on niin kuin filistealaisia, foiniikkialaisia, nykyistä Libanonia.
It's the modern day Lebanon where the Philistines lived.
Sidon ja Tyro on siellä edelleenkin olemassa.
Sidon and Tyro are still exist
there. Ja me on käyty molemmissa kaupungeissa.
And we visited both of those cities.
Ennen kuin ikinä Israelin selvittiin, niin siellä käytiin Isabelin mailla.
Even before we made it to Israel, we visited the land of Jezebel.
Mutta sinne Herra hänet lähetti.
This is where God sent him.
No eikö lähempää löytynyt leskivaimoja?
Couldn't there be any widows anywhere closer?
Sinne vihollisen maalle.
Do I have to go to the land of the
enemy? Epäjumalan palveluksen tyyssijoille.
To the center of idolatry.
Ja tästähän myös Jeesus itse sanoo Luukkaan 4. luvussa.
And Jesus says of this in Luke 4.
Ja keskä 24 vai 26?
Verses 24-26.
Tämä liittyy siihen, kun häntä sanottiin, että miksi et Kapernaumissa tee näitä ihmeitä.
This has to do when they asked him, why don't you do these miracles at Capernaum?
Totisesti minä sanon teille, yksikään profeetta ei ole arvostettu kotikaupungissaan.
And he said, truly I say to you, no prophet is welcome in his hometown.
Minä sanon teille totuuden.
But I say to you in truth.
Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, kun taivas oli suljettuna 3 vuotta ja 6 kuukautta ja koko maahan tuli kova nälänhätä.
There were many widows in Israel in the days of Elijah when the sky was shut up for 3 years and 6 months when a great famine came over all the land.
Mutta Eliaa ei lähetetty kenenkään heidän luokseen, vaan leskivaiman luo Sarpattiin, Siidonin maahan.
Yet Elijah was sent to none of them, but only to Zarephath in the land of Sidon.
Okei, no pastori Jussi juuri kertoi, että Jeesus paransi Pietarin anopin siellä Kapernaumissa.
And pastor Jussi just said that Jesus healed Peter's mother-in-law in Capernaum.
Mutta hänen oma kotiseutunsa ei ottanut häntä vastaan.
But his own home did not receive him.
Toki yksittäiset ihmiset teki sen.
And yes, individual people did.
Mutta
it.
Tässä oli kyse siitä, että Israel kansakuntana lopulta hylkäsi Jeesuksen.
But this was about Israel as a nation rejecting Jesus.
Ja itse asiassa tämän, kun Jeesus nämä oli puhunut, niin siellä tyrmistyttiin ja kiivastuttiin.
And after Jesus had said this, there was rage.
Ja sitten hän jatkaa jakeessa 27. Ja Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, joka tässä oli Elian työn jatkaja, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan syyrialainen Naaman.
In verse 27, and there were many lepers in Israel in the time of Elisha, and Elisha was came after Elijah, and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian.
Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogissa, joutuivat raivon valtaan.
and all in the synagogue were filled with rage as they heard these things.
He nousivat, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu syöstäkseen hänet alas.
And they rose up and cast him out of the city and led him to the brow of the hill on which their city had been built in order to throw him down the cliff.
Mutta hän lähti pois kulkien väkijoukon halki.
But passing through their midst, he went his way.
Ja tässä Luukkaan kertomuksessa on sitten vähän myöhemmin tulee juuri tämä Pietari anoppi.
And then later in the story of Luke comes Peter's mother-in-law.
Mutta Jeesus haastoi näitä israelilaisia.
But Jesus challenged the Israelites.
Viittaamalla Eliaan, joka meni Siidonin maahan.
He referred to Elijah, who went to the land of Sidon.
Viittaamalla Elisaan, joka paransi nimenomaan tämän syyrialaisen.
And he referred to Elisha, who healed this Syrian.
Eikä yhtäkkiä pakanoita korotettiin siinä.
All of a sudden these heathen were raised up.
Ja heitä moitettiin.
And they were blamed.
Ja kiivastuivat, halusivat tappaa Jeesuksen.
And they were enraged and they wanted to kill Jesus.
Jumala yllätti Elian.
God surprised Elijah.
Ehkäpä yllätti Elisankin.
And probably he surprised Elisha also.
Toimivalla tavalla, jota he eivät osanneet odottaa.
By doing things in an unexpected way.
Tämän kuivuuden jälkeen hänet vietiin sinne vieraaseen maahan.
After this drought, he was taken to this foreign land.
Uuteen Jumalan tapaan pitää hänestä huolta.
To a new way of God taking care of him.
Ja siellä Sarepatin lesken luona.
And in Sarepath with the widow.
Hän sanoi, huusi leskelle, tuo minulle vähän vettä, että saisi juoda. Tuo minulle samalla myös pala leipää, jakeet 10 ja 11.
And in verse 10 and 11, he said to her, please get me a little water in a jar that I may drink.
Ja 12.
And verse 12.
Hän vastasi, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipää, ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Kerättyä ne pari puuta menen leipomaan leivän itselleni ja pojalleni, syömme sen ja sitten kuolemme.
But she said, as the Lord your God lives, I have no bread, only a handful of flour in the bowl and a little oil in the jar. And behold, I'm gathering a few sticks that I may go in and prepare for me and my son, that we may eat it and then die.
No olipa hieno varustus.
That was a great provision.
Oikein ulkomaille piti matkustaa paikkaan, jossa ruoka oli just loppumassa.
You had to go all the way to the foreign country to a place where food was just about to run out.
Ja lohdutonta kuultavaa, että ajattelinpa tuon viimeisen kakkosen leipoa ja sitten kuollaan.
And this was so sad that I just thought that I baked this last piece of bread and then I die.
Mutta Elia tiesi, että Jumala on tässä mukana.
But Elijah knew that God was in it.
Ja hänellä oli sana tälle leskelle.
And he had a word for this widow.
Älä pelkää, jae 13.
Verse 13, do not fear.
Mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta tee ensin pieni rieskaleipi ja tuo se minulle. Leivo sen jälkeen itsellesi ja pojallesi.
Go do as you have said, but make me a little bread cake from it first and bring it out to me. And afterward you may make one for yourself and for your son.
Sillä näin sanoo Herra Israelin Jumala, jauhot eivät lopu ruukusta eikä öljyä puutu astiasta. Näin on aina siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle.
For thus says the Lord God of Israel, the bowl of flour shall not be exhausted, nor shall the jar of oil be empty until the day that the Lord sends rain on the face of the earth.
Ja niin tapahtui.
And that happened.
Ihmeen kautta.
Through a miracle.
Mutta sitä ihmettä piti lähteä hakemaan paikasta, joka ei ollut ilmeinen.
But he had to go to look for that miracle to a place that was not apparent.
Jumala saattaa meitä viedä paikkoihin, joihin me haluttaisiin mennä.
God might take us to a place where we don't want to go.
Paikkaan, joka näennäisesti ei ole Jumalan siunauksen paikka.
A place that seemingly is not a place of God's blessing.
Mutta ehkäpä juuri siellä.
But maybe it is there.
Hänellä on se ihmeellinen, yliluonnollinen varustus.
That he has that miraculous supernatural provision.
Ja Elia pääsi paikkaan, jossa vesi ei loppunut.
And Elijah got to a place where water did not run out.
Jossa jauho ja öljy teki mahdolliseksi sen, että heillä oli leipää, elämän leipää.
And flour and oil made it possible that they had bread, the bread of life.
Ja hänen kutsussa hän meni eteenpäin.
And he went forward in his calling.
Hän oli nähnyt sen, että että kun puro kuivuu,
he had seen that when the brook dries up,
niin Jumalalla on jotain muuta.
Then God has something different.
Ihmeellistä.
Something amazing.
Yliluonnollista.
Something supernatural.
Ja hän tuli ravituksi.
And he was nourished.
No tämä jatkuu tämä tarina.
And the story continues.
Tämä lesken poika tuli niin sairaaksi, että se lopulta lakkasi hengittämästä.
The widow's son became so ill that he stopped breathing.
Ja leski oli pettynyt, totta kai.
And the widow was disappointed, of course.
Ja syytti Eliaa tästä.
And blamed Elijah.
Ja 18.
Verse 18.
Mitä minulla on sinun kanssasi tekemistä, Jumalan mies? Sinä olet tullut minun luokseni tuomaan esiin pahat tekoni ja tuottamaan pojalleni kuoleman.
What do I have to do with you, O man of God? You have come to me to bring my iniquity to remembrance and to put my son to death.
Hetkinen, leski.
Just a minute, widow.
Vähän aikaa aikaisemmin sä olit laskenut, että te molemmat kuolette sekä sinä että poikasi.
A little bit before you had said that you, both you and your son will die.
Ja Elia oli se ratkaisu siihen tilanteeseen.
And Elijah was the solution for the situation.
Hän toi Israelin Jumalan ihmeen sinulle sinne Siidonin maahan.
He brought the miracle of God of Israel to you to the land of Sidon.
Tässäkö nyt on kiitos?
So this is where you give thanks.
No totta kai hänen poikansa oli kuollut.
Well of course her son had died.
Ja hän oli järkyttynyt ja surun valtaama.
And she was devastated and grieved.
Eikä kyennyt näkemään sitä asiaa niin kuin muulta kannalta.
And could not see from any other perspective.
Mutta nämä ihmeet jatkuu.
But these miracles continue.
Elia vastasi hänelle, anna poikasi minulle.
Elijah answered to her, give me your son.
Ja sitten Elia vie hänet sinne kattohuoneen sängylle.
And then he takes him to the upper room, to the bed.
Ja hän huusi Herraa.
And he called to the Lord.
Ja 20.
Verse 20.
Herra minun Jumalani, oletko todella kohdellut niin pahoin tätä leskiä, jonka luona asun, että olet antanut hänen poikansa kuolla?
O Lord my God, hast thou also brought calamity to the widow with whom I am staying by causing her son to die?
Elia uskaltautui huutamaan Jumalan puoleen hyvin suoraan.
Elijah dared to call to the Lord in a very direct way.
Te näinkö pahasti sinä kohtelet tätä leskeä?
Is it such a bad way that you treat this widow?
Ja Herra kuuli Eliaa.
And the Lord heard Elijah.
Ja henki tuli takaisin pojan sisimpään ja poika heräsi eloon.
And the life of the child returned to him and he revived.
Ja sitten hän toi pojan takaisin äidille.
And Elijah took the child and brought him back to
his mother. Neljä nainen sanoi Elialle, nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies ja että Herran sana sinun suussasi on tosi.
And verse 24, then the woman said to Elijah, now I know that you are a man of God and that the word of the Lord in your mouth is truth.
Tämä nainen näki ensin nälkää.
This lady was starving first.
Ja sitten hän menetti poikansa.
And then she lost her son.
Mut sitten hän näki, että Jumala on suurempi kuin nämä tilanteet.
But then she saw that God is greater than her situations.
Puro kuivui.
The brook dried up.
Jauhot loppui.
The flour ran out.
Poika kuoli.
The son died.
Mut Jumala vei siitäkin tilanteesta läpi.
But God brought them through even that situation.
Tämä leskivaimo sai kokea Israelin Jumalan todeksi.
And this widow experienced the God of Israel to
ja,
be the true
ja
God.
Elia näki, että Jumala on kuolemankin voittanut.
And Elijah saw that God overcomes death.
Ja näin Jumala valmisti Eliaa yhä suurempiin tehtäviin.
And this is how God prepared Elijah for even greater tasks.
Hyvin omituisten vaiheiden kautta.
Through a very curious phases.
Pettymysten kautta.
Through disappointments.
Pakanamaan lesken palvelemisen kautta.
Through serving a widow in a heathen land.
Mutta sitten seuraa, me ei nyt mennä sen tarkemmin, ehkä mä palaan tähän vielä, mutta sitten voitti Baalin profeetat Karmelin vuorella.
We are not gonna go into this now, but maybe I get back to this later, that he overcame the prophets of Baal in Mount Carmel.
Ja hänet vietiin tulivaunuissa taivaaseen.
And he was taken to heaven in the chariots of fire.
Se puron kuivuminen
the brook drying up
oli yksi askel kohti valtavia Jumalan tekoja hänen elämänsä kautta.
Was one step toward God doing amazing things through his life.
Ja tämä on suuri rohkaisu myös meille.
And this is a great encouragement to us.
Ehkä me ollaan tilanteessa, jossa puro kuivuu.
Maybe we are in a situation where the brook has dried up.
Ja tuntuu, että ei, mä en saa vettä en mistään.
And I feel that I can't get water from nowhere.
Jumalan sana ei virkistä minua.
God's word does not quicken me.
Tai me joudutaan semmoiseen tilanteeseen, jos me todella ollaan erämaassa.
Or we end up in a situation where we are in a desert.
Tahtomattamme.
And we don't want to be
there. Mutta kuitenkin Jumalan täysin sallimana.
But yet God allowed it.
Mutta Jumala käyttää niitä tilanteita.
And God uses these times.
Kaikki on hänen hallinnassa.
Everything is under his control.
Hän näkee pidemmälle.
And he sees further.
Ja hänellä on sullekin varustus.
And he has a provision for
you. Hänellä on sulle hyvä suunnitelma.
And he has a great plan for you.
Ja kaikkien näiden tilanteiden kautta me voidaan kasvaa hänessä.
And through all these situations we can grow in him.
Hänen tuntemisessaan.
In his knowledge.
Hänen armonsa tuntemisessa.
Knowing his grace.
Ja mennään eteenpäin.
And we can go forward.
Ja siksi me voidaan luottaa siellä erämaan keskellä.
And that's why we can trust when we are in the desert.
Kuivina hetkinäkin.
In these dried up moments.
Et Jumala on uskollinen.
That God is faithful.
Jeesus vietiin sinne erämaahan 40 päiväksi.
Jesus was taken to a desert for 40 days.
Ennen kuin hänen julkinen palveluksensa alkoi.
Before his public ministry started.
Paavali kävi läpi haaksirikkoja, ruoskimisia, vankeutta.
And Paul went through shipwrecks and lashing and imprisonment.
Mutta Jumala vei häntä aina yhä syvemmälle viisauksiinsa ja palvelustyöhön.
And by God took him always deeper into his wisdom and deeper into Paul's ministry.
Ja profeetta Elia on niin hieno profeetta.
Prophet Elijah is such a great prophet.
Että Malakian kirja, tämä viimeinen profeetta uuden vanhan testamentin puolella.
And that the prophet Malachi, the last prophet in the Old Testament.
Siellä tässä Raamattu kansalle kirjassa Malakia 3:23-24 ja vanhemmassa Raamatussa luku 4 tai 5, siinä on vähän lukujako erilainen.
In the new translation it's a different verse, but in the English translation it's Malachi 4:5.
Ja siellä Malakia kirjoittaa: "Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelottava. Hän kääntää jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, että minä tulisi ja löisi maata ja vihkisi sitä tuhon omaksi."
Malachi 4:5-6. "Behold, I am going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the Lord, and he will restore the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, lest I come and smite the land with a curse."
Luukas 1:17 puhuu Johannes Kastajasta.
Luke 1:17 speaks of John the Baptist.
Hän kulkee Herran edellä Elian hengessä ja voimassa kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhuskaiden mielenlaatuun, näin valmistaakseen kansan, joka on Herraa varten valmistautunut.
It is he who will go as a forerunner before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers back to the children and the disobedient to the attitude of the righteous so as to make ready a people prepared for the Lord.
Johannes Kastaja tuli Elian hengessä.
John the Baptist came in the spirit of Elijah.
Vaikka kun häneltä kysyttiin, onko hän Elia.
Even though when he was asked that are you Elijah?
Hän sanoi, ei.
He said no, I'm not.
Koska monelle juutalaisilla oli se ajatus, että koska Elia vietiin tulivaunulla taivaaseen, niin hän ei olekaan kuollut.
Many Jews had this thought that because Elijah was taken to heaven in the chariot of fire, he's not dead.
Ja juutalaiset edelleenkin odottavat sitä, että Elia tulee takaisin ennen kuin Messias tulee.
And the Jews are still waiting for Elijah to come back before the Messiah comes.
No, jotkut Raamatun tutkijat on sitä mieltä, että toinen niistä ilmestyskirjan kahdesta profeetasta tulee olemaan Elia.
Some of the scholars of the Bible say that the second prophet in the book of Revelation is
mutta
Elijah.
Ei mennä näihin nyt sen syvemmin.
But we are not gonna go into these mutta me nähdään, in more detail.
Miten valtava tärkeä profeetta Elia oli.
But we see how very important prophet Elijah was.
Et se on sieltä Samariasta, kuningas Ahabin ajoista.
From Samaria, from the time of King Ahab.
Aina sinne tuleviin tapahtumiin ennen Messiaan tuloa.
All the way to the future events before the returning of the Messiah.
Mutta siinä matkan varrella.
but then throughout this journey,
puro kuivui.
The brook dried up.
Leskillä ei ollut ruokaa.
And the widow had no food.
Poika kuoli.
And the son died.
Mutta Jumala vei hänet tämän kaiken läpi.
But God took him through all these.
Ja meidän on hyvä muistaa Eliaa.
And it's good for us to remember Elijah.
Kun meillä puro kuivuu.
When our brook dries up.
Ja me voidaan luottaa Jumalan uskollisuuteen.
And we can trust the faithfulness of God.
Ja siihen, että hänellä on hyvä suunnitelma.
And that he has a good plan.
Ja hän vie meidät voittoon.
And he will take us into victory.
Aivan niin kuin Eliankin.
Just like he did for Elijah.
Rukoillaan.
Let's pray.
Herra, me kiitetään.
Father, we thank you.
Näistä Jumalan miehistä, joiden elämää voidaan tutkailla.
For the men of God, whose lives we can study.
Kiitetään siitä avusta, jonka sä toit Elialle.
And thank you for the help that you brought to Elijah.
Niistä vaiheista, joiden kautta sä hänet kuljetit.
And all the phases that you brought him through.
Aina suuriin voittoihin.
All the way to these great victories.
Ja me kiitetään siitä, että sinussa mekin olemme voittajia.
And we thank you that in you we are also overcomers.
Vaikka joskus puro kuivuu.
Even though sometimes the brook dries up.
Mutta kiitos Jeesus siitä, että voidaan luottaa sinuun.
But thank you Jesus that we can trust in you.
Kuolemaa seuraa aina ylösnousemus.
Death is always followed by resurrection.
Niin pienissä kuin suurissakin asioissa.
In small things and in big things.
Kiitos Herra siitä.
Thank you Jesus.
Ja jos joku kuulee tätä puhetta.
And if someone is listening to this,
seuraa tätä kokousta.
Watching this service.
Täällä paikan päällä tai
here on
tai
site
netin ääressä.
Or watching online.
Ja jos et ole päässyt sisälle tähän ihmeelliseen elämään Kristuksessa.
And if you have not entered in this amazing life in Jesus.
Jossa meille luvataan voitto.
Where victory is promised to us.
Koska me ollaan kätketyt hänessä.
Because we are hid in him.
Hänen voitossaan.
In his victory.
Sano kyllä Jeesukselle.
Say yes to Jesus.
Sano, tule minun sydämeen.
Say, come into my heart.
Anna minulle minun syntini anteeksi.
Forgive me of my sins.
Anna minulle uusi elämä.
Give me a new life.
Jossa voin päästä astumaan iankaikkisuuteen Jumalan kirkkaan.
Where I can step into eternity.
Ota se vastaan
uskon kautta. In the glory of God and receive that by faith.
Amen.
Amen.
I would like to share from the book of James.
Viidennestä luvusta on nämä kuuluisat jakeet.
Chapter 5, the famous verses there.
Juuri mitä tulee niin kuin rukoukseen sairaiden puolesta.
About praying for the sick.
Ja et rukous on oikeastaan niin kuin syvimmässä merkityksessä.
Prayer in its deepest meaning.
Se on samanmielisyyttä Jumalan kanssa.
Is agreeing with God.
Tai oikeastaan samanmielisyyden etsimistä Jumalan kanssa.
Actually seeking for agreement with God.
Tämä on justi se jännä puoli rukouksessa.
And this is the exciting side about prayer.
Ja joskus meillä on semmoinen vähän niin kuin väärä ajatus rukouksesta.
And sometimes we might think a little wrong about prayer.
Me helposti tehdään siitä jotain kaavamaista.
We easily make it a structure.
Ja ajatellaan sitä jotenkin silleen uskonnollisesti.
And we think of it as in a religious way.
Mutta nämä jakeet sekä tässä Jaakobin kirjeessä että Pietarin kirjeessä.
But these verses both here in James and also in Peter.
Opettaa mulla jotenkin valtavan syvällisellä tavalla jotakin muutakin rukouksesta.
They teach me in a deep way something else about prayer.
Mut luetaan ensin nämä Jaakobin kirjeen jakeet ja se on siis 5:14 ja 5:16.
Let's first read from James. It's in James 5:14-16.
Ja jos tuossa 17 puhutaankin Eliaksesta sitten.
And 17 speaks about Elias.
Se oli melkoinen veikko tuo veli Elias.
Elijah was quite a guy.
Eli jakeessa 14.
So verse 14.
Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.
is any sick among you, let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord.
Ja uskon rukous pelastaa sairaan tai parantaa sairaan.
And the prayer of faith shall save the sick or heal the sick.
Ja Herra antaa hänen nousta jälleen, ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.
And the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him.
Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.
Confess your faults one to another and pray one for another, that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man avails much.
Ja tämä on nyt tarkoitus tehdä tänään, että täällä on, niin kuin pastori Risto sanoi, muutama pastori rukoilemassa ja sairaat tai ihmiset, jotka on tarpeessa, voi tulla ja rukoilla yhdessä.
And this is what we want to do today, like Pastor Risto said, there are going to be some pastors here to pray for you and pray for healing or something else.
Ja tämä jae 16 mietitytti mua hieman.
And I wondered about verse 16.
Tunnustakaa siis toisellenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte.
Confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed.
Ja jotenkin mä ajattelen, että jos se on ihan sitä, että mä tunnustan syntini.
And I thought that if it is
Jussille,
if it is that I would, for example, confess my sins to Jussi.
Jotenkin se, mun mielestä se ei sovi niin kuin oikein kuvaa, että mä rupean Jussille luettelemaan syntejäni.
Somehow that didn't really fit this in my mind, that I would go to Jussi and list my sins to him.
Mutta tuo tunnustaminen tai sana synnit tässä.
Confessing or the word for sins here.
Niin siinä puhutaan niin kuin enemmänkin erehdyksestä kuin synnistä.
This speaks more about faults or mistakes than sins.
Ja tämä on tärkeä.
And this is an important point.
Kun Jumala parantaa meitä.
That when God heals us.
Niin ensisijainen parannuksen kohde meissä.
The primary object of healing in us
on meidän mieli.
Is our mind.
Ja se on hyvä aina pitää mielessä.
And this is good to remember always.
Et ensisijaisesti Jumala haluaa parantaa meidän mielen, meidän väärän ajattelun.
That primarily God wants to heal our minds, that is our wrong thinking.
Ja mä uskon, että tässä asiayhteydessä puhutaan myöskin tästä paljolti.
And I believe this context speaks about this also a lot.
Et nyt kun mä olen puhumassa Jussin kanssa, ja niin mä sanon Jussille, että mä oon tähän asti ajatellut väärin tästä asiasta.
I'm speaking to Jussi and I tell him that up until now I have thought about this thing in a wrong way.
Ja mä niinku tunnustan sen, että mä oon ajatellut väärin Jumalasta, mun elämästäni, seurakunnasta, mistä tahansa.
I confess that I have had wrong thoughts about God or my life or the church or whatever.
Tai mistä tahansa, niin kuin, joka on niin kuin Jumalan asioita.
Whatever things of God.
Ja sitä justiin mä tarkoitan sillä, että Jumala haluaa ensisijaisesti parantaa meidän ajattelua.
And that's what I mean when I say that God primarily wants to heal our thinking.
Ja jos me ajatellaan näin, niin silloin me huomataan, että jopa meidän sairaudet voi palvella suurempaa tarkoitusta.
And when we think like that, we notice that even our sicknesses can serve a greater purpose.
Ja monet tietää, että mä oon sairastellut kaikenlaisia juttuja.
And many of you know that I have been sick with many kinds of things.
Ja en mä ole yhtään pahoillani niistä nyt enää.
And I'm not sorry about any of those anymore.
Kyllä mä olen kärsinyt ja huutanut Jumalan puoleen ja kysynyt, Jumala, miksi mun pitää näin kaikki käydä läpi?
Yes, I have suffered and I have cried unto God. God, why do I have to go through all these things?
Mutta nyt mä tajun, niin kuin, että ne on palvellut suurempaa tarkoitusta.
But now I realize that they have served a greater purpose.
Aivan niin kuin Elia.
Just like Elijah.
Ne palveli suurempaa tarkoitusta, hänen vaikeutensa ja puron kuivumiset.
His difficulties and the brook drying up served a greater purpose.
Ja se tulee sen kautta, että mä ymmärrän jotakin yhdessä Jumalan kanssa.
And it comes through me understanding something with God.
Ja nyt tämä samanmielisyyden etsiminen Jumalan kanssa on niin upea juttu.
And now seeking agreement with God is such an amazing thing.
Et jos Jumala ei paranna sua heti,
if God does not heal you right away,
niin hän kutsuu vaan sut ajattelemaan, että mitä suurempaa Jumala voi tehdä sun elämässä.
He's just calling you to think about what greater things God could do in your life.
Kuinka moni sielu voi tulla rakennetuksi sen tähden, että mä oon jossain vaiheessa sairastanut.
How many souls can be edified through that I have at some point been sick.
Et meillä olisi Kristuksen mieli.
That we might have the mind of Christ.
Ja me osattaisiin ajatella yhdessä hänen kanssaan.
And we could be able to think together with him.
Ja sanoa tavallaan niin kuin samalla lailla kuin Jeesus, kun hän oli Getsemanessa rukoilemassa ennen ristille menemistä.
And in a way say like Jesus did in Gethsemane when he was praying before the cross.
Ajattelee Jeesus sanoi, isä ota pois minulta tämä mallia.
Just think that Jesus said, Father, remove this cup from me.
Mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdon.
But yet not as I want, but what you want.
Se, että Jeesus joi kärsimyksen maljan loppuun asti.
The fact that Jesus drank of the cup of suffering to the
palveli
end.
Palveli niin suurta päämäärää.
Served such a great purpose.
Että ihmiset tänä päivänä voi juoda pelastuksen maljasta.
That people today can drink of the cup of salvation.
Eli asioilla on niin kuin, niillä on niin kuin sellainen puoli, jota ei heti nähdä.
So things always have a side that we don't see right away.
Mut joka palvelee suurempaa tarkoitusta.
But that serves a greater purpose.
No mennään sitten sinne Pietarin kirjaan. Mä en halua liian pitkään puhua
now
tässä, kun rukoillaan.
Peter,
ensimmäinen Pietarin kirja ja toinen luku.
First Peter 2.
Ja jakeesta 23.
And verse 23.
Kun tässä puhutaan Jeesuksesta.
This speaks about Jesus.
Ja sanotaan, että häntä herjattaessa hän ei herjannut takaisin, vaan joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee.
Who when he was reviled, reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judges righteously.
Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavansa kautta te olette paratut.
Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed.
Ja tämä, että hänen haavoidensa kautta te olette paratut.
And when it says, by whose stripes you were healed.
Ensisijaisesti nykyhetkessä.
Primarily right at this moment.
Tarkoittaa meidän mielen, meidän ajattelun parantumista.
It means the healing of our mind, our thinking.
Että me osataan ajatella yhdessä Jumalan kanssa.
That we know how to think with God.
Sen ilmaisee tuo seuraava jae.
And the following verse reveals that.
Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat.
For you were a sheep going astray.
Hei Jussi, mä oon eksynyt. Mä ajattelin väärin tästä asiasta.
I have gone astray. I thought about this thing in a wrong way.
Mut nyt mä haluan tunnustaa ja ajatella yhdessä Jumalan kanssa tästä oikein.
I want to confess, I want to think with God in a right way about this.
Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat.
You were a sheep going astray.
Ja se synneistä sana siellä Jaakobin kirjeessä.
And the word sins in the book of Jacob.
Kirjaimellisesti tarkoittaa astua syrjään.
Literally means to step aside.
Mä horjahtanut niin kuin mun ajattelussa väärälle uralle.
I step aside in my thinking to the wrong way.
Ja mä olin eksyksissäni kuin lammas.
I was like a sheep going astray.
Mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Halleluja.
But are now returned unto the shepherd and bishop of your souls.
Ja et nyt mä haluan ajatella yhdessä Jumalan kanssa.
Now I want to think with God.
Mä en syytä Jumalaa.
I'm not blaming God.
En Eliaa.
Elijah.
Enkä myöskään Jussia mun onnettomuuksistani.
And I don't blame Jussi either for my problems.
En ole katkera Jumalalle siitä, mitä mulle on tapahtumassa.
I'm not bitter to God of what's happening to me.
Mä haluan vaan korjata ajatukseni ja ja sanoo, että ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdon.
I just want to fix my thinking and say, not as I want, but as you want, Lord.
Ja nyt kun me rukoillaan toinen toistemme puolesta ja pastorit voitelee.
And now that we pray for one another and these pastors anoint with oil.
Niin ei sun tarvitse sanoa sille pastorille, että mä oon astunut harhaan, vaan sä voit sanoa sen Jumalalle, että ehkä mä oon astunut harhaan, ehkä mä oon ajatellut väärin tästä asiasta.
You don't have to say to the pastor that you stepped aside, but you can say to God that maybe I have stepped aside and thought in a wrong way.
Ja Herra, tapahtukoon sinun tahtos mun elämässä.
And Lord, may your will happen in my life.
Ja voitaisiin kysyä, että haluaako Jumala sitten, että me oltaisiin sairaita?
And we might ask, well, does God want us to be sick?
Ei.
No.
Ei tietenkään.
Of course not.
Mutta se sairaus voi palvella jotakin suurempaa tarkoitusta sun elämässä.
But that sickness might serve a greater purpose in your life.
Mä tunnustan, että mä oon ajatellut väärin ja mä rukoilen sun puolesta tai mun puolesta ja Jumalan sanan mukaan mä parannun.
But I confess that I have thought a wrong way and I pray and according to the word of God he heals.
Ensisijainen se mielen parantuminen.
And the primary thing is the healing of the mind.
Ja sitten toissijaisesti myöskin meidän ruumiin parantuminen.
And then secondarily the healing of our bodies.
Eikö hyvä juttu?
Isn't that great?
Tosi hyvä juttu.
Really good.
Okei, jos nämä pastorit, joilla on ne öljypullot, tulee tähän eteen ja
so these pastors will come up front and we'll start to pray.